نزحلفو 4 ዓመታት ተአሲሮም ካብ ጸንሑ ተጋሩ አባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓደ ምን አስሐው እዩ ዝበሉ ዶክተር ኢትባረክ ተፈሪ ንሱ 25 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ተታሒዙ ከምዚ ተአሰረ አረዲኦም ብምክንያት ሓዱሽ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ብምሕረት ክፍታሕ ተወሲኑሉ ምንባሩ እውን ገሊጾም እንተኾነ ብሰንኪ ጌጋታት ሓበሬታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክልቀቅ ከምዘይከኣለ እዮም ዝዛረቡ
ሓደ ማዕርጎ እንሰምሉ ማዕርጉ ዝፍለጠፍቲ ማረምያ ቤት ብሻለካ እዩ ንበልዎ ሻምበል ይዘምዎ ብድሕሪ እውን ድማ ኣብኡ ተሃሪሙ ናብ ፍትሕ ሚኒስተር ከይዱ እውን ፍትሕ ሚኒስተር እውን እንዳፈለጡ ምንኩላል ዝገብርዎ ዘሎ ወይም ድማ በግባቡ ዘይምፍታሕ ፍትሕ ዘየለ ምኳኑ እየ ክገልፅ ዝደሊ
ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ጉዑሽ ትርፈ እውን ን30 ዓመታት ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ዝነበረ ሓዎም ኣብ ፅባሕ እቲ ኩናት ተታሒዙ ከም ተኣሰረ ኣብሪሆም ንሱ እውን ብምሕረት ክፍትሕ እኳ ተወሲኑሉ እንተነበረ ብሰንኪ ጌጋ መረዳእታ ክልቀቕ ኣይከኣለን ኢሎም
እታ ምሕረት ወረቐት ተላኣኸትለ እታ ማረማ ቤት 16 ዓመት ፅንዕ እስራት ትብል ንሳትን ከዓ ዝበልዎ ምክንያት 15 6 ወርሒ ናት ብርዱ ካ 6 ወርሒ ንምንታይ ወሲኮማ እታ 6 ወርሒ ውሳኸን ሒሎም መለሱ ኢሎም
ናይቶም ምስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝተኣሰሩ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ጉዳይ ክከታተሎ ምፅንሑ ዝገለጸ ሂውማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ትካል ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምእተዊ እዚ ሓዱሽ ዓመት ብርክት ዝበሉ እሱራት ብምሕረት እኳ እንተፈትሐ ሕዚ እውን ዘይተፈትሑ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለዉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣቶ መምርሂ ብርሃነ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል እዮም
ካብ ቤተሰብ ካብ ምሰር ተኣሲሮም ዝነበሩ ካብ ካልኦት ብዝኣከብናዮ ሓበሬታ ባዓልናዎም ዝረጋገፅናዮ ካብ 21 ዝኾኑ ኣብ 11 ቦታታት ማለት ቤት ሕንፀታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እስካብ ሕዚ ከምዘይተፈትሑ እዩ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ሚኒስቴር ፍትሒ ብወገኑ ናይቶም እሱራት ጉዳይ ኣብ ቀረባ እዋን ክረአ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስቴር ወካሊት ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምሕረትን ይቕረታን ዝኾና ወይዘሮ ወይኒ ገብረ ሚካኤል ናይቶም ሰባት ጉዳይ ኣብ ቀረባ በቲ ቦርድ ክረአ እዩ ኢለን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ክህባ ግን ኣይፈቐዳን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ካብ ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ካብቶም ውሃብቲ ርእቶ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ጉዑሽ ተርፈ ሓለፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ፍታሕ ንኽእልሹ ክነዘራርቦም እኳ እንተፈተና ንሳቶም ግን ክትሓባበሩና ኣይከኣሉን ኢሎም ነዚ ቅሬታ ኣመልኪትና ካብ ኣቐባሊ ቓል እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ረዳኣ ሓለፎም ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ብወገኖም ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ጉዳይ ህፁፅ ፍታሕ ክህብሉ ተላብዮም ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2016 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጉዳዮም ብወታደራዊ ኣብያተ ፍርዲ ተረኣዩ ክሳብ ሞት ተፈሪድዎም ዝነበሩ 178 ኣባላት ሰራዊት ይቕረታ ብምሕታቶም መንግስቲ ሕቶኦም ተቐቢሉ ክልቀቑ ከም ዝወሰነ ምፍላጡ ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ